Pirmais lasījums būs 84. psalms, korvedim Gatas arfu pavadījumā. Koraha dēlu psalms. Cik jauki ir tavi mājokļi, pulku kungs. Mana dvēsele augst un vārksta pēc kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam dievam. Pat putns rod mājas un bezdilīga ligzdu, lai perātu putnēnus pie taviem altāriem. Pulku kungs, mans ķēniņu un dievs, svētīti, kas tavā namā mīt un allaši slavē tevi. Svētīti ļaudis, kuru spēks tevī, tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk cauri balzam koku ielejai, tā izver davotus, to svētībā ietin lītavas. Tie dodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv dievu priekšā cijānā. Kungs, pulku dievs, uzklausi manu lūkšanu. Sadzirdi, Jākaba dievs, mūsu vairogu uzlūko dievs, raugies tava svaidītā vaigā. Labi ir diena tavos pagalmos, starp tūkstošu to izvēlos. Sēdēt pie mana dieva sliekšņa, nekā mājot negan to teltīs. Jo saule un vairogs ir kungs dievs, jo žēlstību un godību dāvā kungs un neliedz laba tiem, kas krietnumā staigā. Pulku kungs svētīts ir cilvēks, kurš tev paļaujas. Otrais lasījums būs tad atklāsmes grāmata no 21. Nodaļas 22. Panta, līdz 22. Nodaļas 5. pantam. Templi es neredzēju, jo tās templis ir kungs dievs, visu valdītājs un jērs. Pilsētai nav vajadzības pēc saules un mēnesis, lai to darītu gaišu, jo to apspīd dievas požums un tās gaismeklis ir jērs. Tautas staigās tās gaismā un zemes ķēniņi nesīs tajā savu spožumu. Dienā tās vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs. Tajā ieplūdīs tautas požums un gods, bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tā ieies tikai tie, kas ierakstīti Jāra dzīvības grāmatā. Tad eņģels man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls. Tā izplūda no Dieva un Jāra troņa pa ielas vidu. Upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus, katru mēnesi savu augli, un tā lapas ir nodarīgas tautām dziedināšanai. Nekādu nolādējumu vairs nebūs. Tajā būs Dieva un Jāra tronis, un viņam kalpos. Viņa skatīs viņu vaigu, un viņa vārds būs uz viņu pierēm. Un nakts vairs nebūs, un nebūs vajadzības nec pēc gaismekļa, nec saules gaismas, jo kungs Dievs apspīdēs viņus, un viņi valdīs mūžu mūžos. Tas ir Dieva vārds.
Pirms mēs šodien ieskatāmies 84. Psalmā, es nolasīšu 2. un 3. pantu, tad lūksim. Cik jauki ir tevi mājokļi, pulku kungs. Man dvēseli augst un vārkst pēc kunga pagalmiem. Man sirds un mana miesa gavilē dzīvajam dievam. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tās tiešām tu esi mūs radījis priekš sevis, lai mēs tev pazītu, lai mēs būtu tev bērni, lai mēs baudītu tev klātbūtni, atrastu savu mieru, prieku un laimi tevī. Mūsu dvēseli tiešām augst pēc tevis, pēc mūsu radītāja, pēc mūsu kunga. Tāpēc tiešām lūdzam, lai tu pārliecini, rādi mums, kā Kristus ir sarūpējis visu, lai mēs būtu tavā klātbūtnē un sarūpējis mums tiešām mājokli arī nākotnē, būtu tavā mužīgajā valstībā tavs. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Vasaras laikā, kad drusku varbūt tās mūsu dzīve drusku vairāk ir izraustīta savādākā veidā, nevis tā, ka mēs šeit mācību gadu laikā esam uz vietas, es gribēju veltīt šīs atlikušās svētdienas jūnijā, pēc tam augustā sērija, kas sauksies praktiskā žēlstība. Jūlijā pa vidu būs sērija par Malahijas grāmatu, kur draudz cits sludinātāji mācīs. Ja? Bet šī te praktiskā žēlstība, es gribēju pastīties tās rakstuvietas, kas mums varbūt, nu, tā kā mums kļūt priecīgākiem. Kā žēlstība mums dara priecīgākus, apmierinātākus, drosmīgākus. Ja? Kā mēs dabonam šīs īpašības savā dvēselē, kā, pareizi, nevis kā mēs, bet kā evaņģēlijs tas ienes mūsu dvēselē. Ja? Mēs pastīsimies uz šīm te lietām. bet šodien no šī 84. Psalma tas mērķis ir pasties, kā mums vairāk pieaugt tajā, ka mēs baudam Dievu klātbūtni, ka mēs ilgojamies pēc tās. Kā tā ir mūsu dzīvības spēks. Ja? Kā mums ilgoties, kā mums baudīt vairāk Dievu klātbūtni. Un šis psalms, arī es teikšu priekš vienalga, ka kur tu būtu savā, vai tu esi kristietis, vai tu esi pieredzējis kristietis, vai tu esi interesants, skeptisks, es domāju, viņus tevi runās, tāpēc, ka šis 84. Psalms mums parāda, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Tas mums parāda, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Paskatieties, kā psalma autors mums saka, ka mums visvairāk ir vajadzīgi Dievu klātbūtne. Tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs, tā ir Dieva paša klātbūtne. Lūk, otrais pants. Cik jauki ir tev mājokļu pulkungs. Man dvēseli augst un vārksts pēc kunga pagalmiem. Man sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. 11. pants. Laba ir diena tavos pagalmos. Starp tūkstošiem to izvēlos. Sēdiet pie mana Dieva sliekšņa, nekā mājot, negan to teltīs. Ko tad viņš ar to pasaka? Šis psalma autors, ko viņš mums pasaka? Ka viņš augst, ka viņš ilgojās, viņa lielākā laime. Ja? Pēc kā viņš tvīkst viņa dvēseli. Pēc kā viņš pasaka, pat mans ķermenis ir izslāps. Pēc kā būt Dievu klātbūtnē. Pēc dzīvā Dieva. Ja tu tagad uzdos sev jautājumu, nu kā, kas ir tā viena lieta, kas tev ir vajadzīga? Mums katram, es domāju, šajā brīdī būs kāda atbilde uzreiz, ko mēs pateiktu. Pāris lietas kaut vai, ja? Ja šis man būtu, tad viss ir okei. Ja man šī te viena lieta sakārtotos, vai tās kaut kādas finanses, vai tās ir attiecības, vai mēs ilgojamies pēc kāda cilvēka, vai mēs ilgojamies pēc atpūtas, vai mēs ilgojamies pēc atvaļinājuma, vai pēc... Ja šī viena lieta sakārtotos, viss būtu kārtībā. Viss būtu labi. Un mēs redzam, ka šeit šis psalma autors, ja, viens no šiem, kā viņi korāka dēlti bija priesteri, ja, viņš saka, tā viena lieta, kas man vajadzīga, kas man īstenībā, viņš saka, viena diena kunga templī, ja, kur bija konkrētā Dieva klātbūtne, nevis abstrakta, bet kur Dievs konkrēti satiks savu tautu, viņš saka, labāk kā jebkur citur. Un zini, kas ir svarīgi? Tas, protams, tās tādas lietas, ko mācītāji parasti saka. Ja? Jums jābūt baznīcā, jums jālasa Bībele, jums jālūdzās. Kā man dažreiz stāstījuši cilvēki atbrauc uz bērēm vai kādiem kapsām. Viņi saka, lamāt, kāpēc viņi nenāk baznīcā. Ja? Un tas, protams, tās tās lietas, ko mācītājs saka, kas mums ir jādara. Bet interesanti, ka šī psalma autors saka, tas nav tas, kas man jādara, vai kā mēs bieži vien sakam, nu, man vajadzētu vairāk. Es šodien nepalasīju. Vai šonedēļ, ja? Vai šogad. Ja? Vai es neesmu lūdzies. Nu, man tas vajadzētu. Es zinu, ka man tas jādara. Bet šis psalma autors saka, mana dvēsele, mana miesa augst pēc Dieva. Tas tas, ko viņš grib. Pie kam interesanti, tas vārds, ja, ko viņš saka, paskatieties. Ka viņš runā par šo te svētīto cilvēku, ja? Piektais pants. Svētīts, kas tavā namā mīt un allaši slavē tevi. Svētīts, redziet piektais pants, ja? Svētīts, kas tavā namā mīt un allaši slavē tevi. Kas vienmēr Dievu klātbūtnē, kas slavē Dievu, tas ir svētīts. Un ebreju valodā viņš varēja lietot divus dažādus vārdus. Viens vārds būtu, ka tas ir cilvēks, kurš saņem no Dieva svētību, ja, kurš tiek svētīts. Bet šis ir cits vārds, ko viņš lieto. Šis vārds, ko viņš lieto, tas, kas ir kunga namā vienmēr un slavē kunga ir Dieva klātbūtnē, ir laimīgs. Viņš pieredzē ir laimīgs. Ne? Nevis vienkārši, ja viņš dara to, viņš saņem svētību, bet tur viņš ir labā vietā. Ja? Tur ir tā labā vieta. Citiem vārdiem sakot, šis psalms mums pasaka, Ik viens no mums ir radīts Dieva klātbūtnē. Un šajā ziņā Bībeles skatījums nav gnostiķu skatījums vai tāds. Tajā nozīmē, ka mums nav vajadzīgs ķermenisks lietas, fiziskas lietas. Dievs mūs ir radījis. Dievs mūs radīs ar ķermeni, viņš mūs radīs dzīvē šajā pasaulē. Un viņš dod mums labas lietas. Paskaties psalma beigās. Ko saka? Ko šis autors, psalma autors mums saka? 12. Pantā. Kungs neliedz labu tiem, kas krietnumā staigā. Ja? Dievs dod visas labas lietas mums. Kristus mums māca. Lūgt par dienišķo maizi. Dievs zina, ka mēs dzīvojam fiziskajā pasaulē. Respektīvi, tā nav, tas nav skatījums, kas tev saka, tev jāatrodās ir klosterī. Vai kaut kādas tādas tīri garīgas lietas jāpraktizē. Tā ir tā labā dzīve. Ja? Dievs zina visu šīs lietas, kas mums vajadzīgs. Viņš mums radīs šajā pasaulē tajā dzīvot ar visu fizisko, ar visiem uzdevumiem, ar visām labām baudām, ko viņš mums dod. Ja? Labu ēdienu, labu kompāniju, labu atpūtu, labu darbu. Tas viss nav viņa. Bet pats galvenais, ja? Kas ir pats galvenais, kas vispār jau saliek savās vietās, ir Dieva klātbūtne. Un šis psalmi autors saka, viņš saka, pārējās lietas mainīsies. Jo tālāk mēs ieskatīsimies, viņš runās, šis svētceļnieks, viņš saka, vislabākā vieta ir būt Dieva klātbūtnē, Dieva templī. Bet tad viņš saka, mēs esam ceļā uz to templi. Jūs redzēt, viņš pa vidu runā par tiem cilvēkiem, kas ir svētceļojumā uz templi. Un viņi iet caur šo te Asar ielēja, ar caur bēdu ielēja, šī te, kur viņš saka, balzām koki ielēja. Tā ir ielēja, kur ir sausums, ja, kur ir asars, paskatieties, ja? Svētīti ļaudis, kur spēks tevī, tempļa ceļš viņu sirdīs, kad tie nāk caur balzām koki ielējai, Tā izver davotus, to svētībā ietin lietavas. Viņš runā par šo svētceļnieku, kurš grib būt templī Dieva klātbūtnē, bet kurš ir ceļā uz templi. Jā. Un kas šī bākas ielē īsti, kad saka, zinātnieks strīdās, kas ar to ir domāts. Bet skaidrs pēc konteksta mēs saprotam, ka tur ir sausums, ka tā ir sausa vieta. Un tas vārds šeit ir balzām koku, ebreju valodā baka, tas ļoti līdzīgs vārds asarām. Šis svētceļnieks uz to vietu, kur viņš nāk Dieva klātbūtnē, viņš iet caur šeit ielē, kur ir sausums, kur ir tuksnes, kur nav ūdens, kur ir asars. Viņš iet šajā pieredzē cauri, bet mēs redzam, nenozīmē, ka viņa dzīve ir perfekta, ja? Ka viņš piedzīvo šīs te grūtības un bēdas. Viņam ir grūti. Viņš atrodās šajā asara ielējā vai tuksnesī. Ceļā uz Dievu klātbūtni. Bet tas galvenais, pēc kā viņš ilgojās, kas ir viņa iepriecinājums, kas ir viņa laime, ja? Tā viena lieta, kas viņam ir vajadzīga. Lai būtu kā būdams, arī kad viņa dzīvē nebūs viss kārtībā, kas ir tas, kas pateiks, būs okei? Okay? Būs okei. Okay. Tas, kas te rakstīts? Jā, paskatieties. Ka tempļa ceļa ir viņa sirdī tempļa ceļš. Sastais pants. Svētīt ļaudis, kuru spēks tevī. Tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk caur balzām koku ielējai, tā izvar davotus. To svētībā ietien lītavs. Respektīvi, pat arī tad, kad viņš ir prom no tempļa, tajā ceļā, Kas notiks šajā tuksnesī? Kas izverdīs ūdens? Ja. Tas, ka viņa sirdī ir šī te vēlme būt Dieva klātbūtnē, veldzēs viņu arī grūtībās. Tas, kas sakārtos viņa dzīvi, kad viss būs okei, okay, ja, pat tad arī, kad nebūs viss okei, okay, jūs saprotiet domu, ja, būs tas, ka viņa sirdī ir šī te Dieva klātbūtne. Tas ir tas, kas visu padarīs. Ka viss ir īstenībā galā kārtībā. Restīvi, tas nav skatījums, ka tas cilvēks vienmēr būs bez problēmām, nekad nepiedzīvos grūtības. Tā nav. Viņš iet caur šai asaru ielējai, bet jau klātbūtni būs tas, kas viņam ir pats svarīgākais, kas vispār jau sakārtos. Ja? Jums nav nekad tā bijis, kad es atceros, kad ar bērniem kaut kad aizbraucam kaut kādā ceļojumā, un viņi saka, nu, ko tu no tā atceries? Zin kā, tur vecāki pūlējušies, kaut ko tur organizējuši. Kas bija pats galvenais tev? Ko tu atceries no tā? Kas tev patika?
Tas, ka mēs ar ģimeni bijām kopā.
Ja? Tas ir tas, kas viņiem bija, ka tēts un mamma bija. Ja? Jūs saprotiet? Ka mēs bijām kopā ar ģimeni. Nu, tas, kas tur notika, tas viss bija ok. Es atceros, ka mēs vienreiz aizbraucām ar mūsu vecāko uz kalniem. Un tur nav sniega, tur nav ziemas, tur vispār nekā. Tur viss turismas apstājies. Ja? Bet tas bērns bija, viņš slidinājās kalnos pa mazu ledus gabaliņu, turējās pie tēta un mammas, un viņš bija laimīgs. Ja. Apstākļi mainās, bet tas, kas veldzē, viņš saka, kāpēc pat šī tūkstnešainā vieta, kur nav ūdens, izverd ūdeni pēkšņi priekš viņa. Ka viņa sirdī šis tempļa ceļš. Ja. Ka viņa sirdī ir alks pēc Dieva klātbūtnes. Tas ir tas, kas izlīdzina. Tas ir tas, kas izlīdzina arī tās situācijas, kas nav ok. Tas ir pats galvenais, kas viņam vajadzīgs. Ja? Tātad pirmkārt, kas mums ir vajadzīgs? Ko šī rakstiet mums pasaka? Visvairāk par visu, ja? Kam tu esi radīts, ko tu meklējies visām savām ilgām. Atcerieties, kā viņš raksta, viņš saka, ka viņš ilgojās, viņš slāpst, viņš tvīkst pēc kaut kā. Mēs jau kā cilvēki tādi esam pareizi. Mēs visi zinām, ko tas nozīmē ilgoties. Slāpt pēc kaut kā. Pēc otra cilvēka, pēc laba ēdiena, pēc vēl kaut kādā. Es zinu, viens no maniem tādiem pēdējiem pārsteigumiem nesen bija, ka es jau vakarā sapņoju par to, kā es no rīta taisīšu kafiju. Ja? Es jau vakarā par to domāju. Es nedrīkst uz nakti dzert, nevarēšu pagulēt, bet es jau... Es noiegartoju, es ieraugu to kafijas automās, es jau nevaru sagaidīt, kā es no rīta to kafiju taisīšu. Ja, tas būs, tu pēc kaut kā ilgosies. Ja. Un tas mūs noved pie otrās lietas, ka mēs esam radīti ilgoties pēc Dieva klātbūtnes. Bet kur ir problēma? Kāpēc mēs pēc tās neilgojamies? Pat tu un es, brāļu māsas kristieši, ja jau tas, tam būtu jābūt tik dabiski, kur tad ir problēma? Kāpēc tev jāpiespiežās, brāli un māsa, lasīt Bībeli? Kāpēc tu dienas, nedēļas un gadi, ja, ir pagājuši, ka tu varbūt neesi atšķirsi? Vai jāpiespiežās lūgt? Vai tu neesi kristietis, tu esi skeptiķis, saka, nē, man es tā kā neizjūtu. Šeit rakstīts, ka tas, bez kā mēs nevaram dzīvot, bet tu saki, man tā kā ir ok, es citās lietās atrodu savu piepildījumu. Ja? Kur tad ir tā problēma? Es zinu, ka tā, mēs rīkojam arī seminārus, vai šeit no priekšas teicu, un kā mums disciplinēties lasīt Bībeli un lūgt? Mēs sakam, sāc atcerieties, kā reiz es teicu, citējis William Taylor, sāc ar divām minūtēm, kad divas minūtes palasi, divas minūtes padomā. Nu? Bet tas jau... Kāpēc man ir sevi jāiemāna ar divām minūtēm, ja viņš šeit saka, es esmu laimīgs Dieva klātbūtnē? Nevis, ka man tas ir jādara, nevis, ka Dievs man dod filozofiskas atbildes manai dzīvei, vai viņš man palīdz, bet Dieva klātbūtne ir mana laime, tad kur rodās tā problēma, ka mums ir tā kā jāiemāna sevi pavadīt laiks ar Dievu, jāiemāna lasīt. Ja no kuries tas nāk? Kur ir tā problēma? Tas ir otrais punkts. Mēs esam radīti Dievu klātbūtnē, tas pats galvenais, kas mums īstenībā ir vajadzīgs. Šis psalms to pasaka. Ja? Nu, kuriens rodas problēma? Bībā mums paskaidro. Pirmā nodaļa romiešu vēstulē mums paskaidro. Un galvenā ideja ir tāda, ka mūsos ir šīs milzīgās ilgas, milzīgās alkas, viņas ir katrā no mūsu sirdīm. Bet mēs tā vietā, lai to vērst pret Dievu, vēršam to pret elkiem. Es vien nav tā, ka kaut viens no mums sēdētu šeit, kuras sirdī nebūtu šīs milzīgās ilgas, milzīgās alkas, milzīgais dzinuls. Ja? Mūsos viņš ir, bet mūsu grēcīgās sirds, to, kas ir domāts, būtu jābūt vērstam pret Dievu, kā vienīgo patieso dzīvo Dievu. Kā viņš viņu sauc? Viņš saka, mana sirds ilgojas pēc dzīvā Dievu. Mums katram tādas ir. Vienkārši mēs to vēršam pret elkiem. Proti, mēs atrodam citu pielūksmes objektu savā dzīvē, kas mums dos to labo lietu, pēc kā mēs ilgojamies. Ja? Mēs pavēršam to pret mantu, pret finansiālu drošību. Ja? Ne jau, ka tās lietas ir sliktas pašas pa sevi, bet mēs to padaram par to galveno. Vai pret sasniegumiem, vai pret cilvēku cieņu. Ja? Tas ir milzīgas alkas, kuras mēs atdodam kādam citam objektam, ja? Kaut kādam citam dievam. Un mēs visi to daram. Tavs sirds nekad nav remdeni. Ja? Ja viņa nav karsta pret dievu, viņa ir karsta pret kaut ko citu. Tāpēc mēs dzenamies, mēs meklējam, mēs ieguldam savu laiku. Tu vari šeit pasēdēt un padomāt, kas ir tā lieta, pēc kā tu ilgojies īstenībā. Neviens to neprasīs, neviens to neliks pacelt roku. Bet vienkārši tā, lai saprastu, ka mēs visi kaut kur šausmīgi pēc kaut kā dzenamies. Ja? Es iegūšu izcilu izglītību, un tā būs mana drošība. Ja? Es iegūšu izcilu izglītību, un tā būs mana reputācija. Tie tikai piemēri. Ja? Vai mēs to varam vērst pret cilvēku? Kad es tikai iegūšu šo cilvēku, tad viss būs kārtībā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Es nevaru uzskaitīt pilnīgi visus elkus. Ja? Bet ļoti interesanti, ka grieķiem šie te dievības, kas bija piesaistīts visādām mūsu alkām. Ja? Šis te diev, mīlestības dieviete. Dionīs, prieka dievs. Ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Viņi saprata, ka tie ir milzīgi spēki, kuriem mēs sekojam. Kas dos mums laimi. Vai tā būtu izklaide, vai tā būtu bauda, vai tas būtu sasniegums un darbs. Ja? Kur mēs ieguldam visu savu uzmanību un sakam, hei, es tev kalpošu, bet tu man iedos to labo lietu. Respektīvi, kur ir problēma? Mēs visi esam radīti Dievu klātbūtnei. Un īstenībā mūsu sirds pēc tā ilgojās. Mums tas ir milzīga dziņa un alkas. Viņas ir tā kā šeit viņš raksta. Ja? Milzīgas alkas. Un problēma tajā, ka mēs sakam, hei, nevis vienīgais dzīvais Dievs, kas radīs pasauli, kas radīs manu un man Dievs dzīvību, un Dievs man savu glābē. Nevis viņš, bet tas būs kaut kas cits. Tā viena lieta būs kaut kas cits. Labas, tās ir labas lietas, tās nav sliktas lietas. Un tur arī tas triks ir. Ja, ja stāvāt velns ar āža kāju un ar dakšām un ar ragiem, tu redzi, hei, tas ir slikti. Ja, bet tāpēc tās labas lietas, mēs to baudam. Labu ēdienu, labu kompāniju, labas attiecības, labu atpūtu un tā tālāk. Ja? Tāpēc, kāds labas lietas, mēs tik viegli iekrist tajās lamatās un pateikt, nu kā tā tas var būt slikti? Ja? Tas ir labas lietas, bet tas nav Dievs. Kāpēc mēs neizjūtam? Kāpēc mums ir tik jācīnās par to, varētu teikt? Ja? Kāpēc tas mums nenāk dabiski, jo mēs tam esam radīti, ja mēs esam radīti Dievu klātbūtnē? Kāpēc mums tas nenāk tik viegli atdot savu sirdi Dievam un pateikt, ar Tev man pietiek? Ja, lai nākas nākdams, pat ja es būšu tūkstneši ielējā, kur nav ūdens, man ar Tevi pietiek. Kāpēc tas? Tāpēc, ka mūsu sirdīs ir grēks, mēs savu sirdi atdodam elkam. Kur ir izcinājums? Ja mēs esam radīti Dievu klātbūtni, un tādī pat laikā savu sirdi atdodam elkiem, mums vajadzīs glābēs. Kas mūs no tā izglābs? Ja mums vajadzīs kāds, kas mūsu sirdis pārmaina, kas mums dod jaunas sirdis. Ja? Un mēs redzam, ka trešais, ka Kristus, tikai vienīgi Kristus mūs ir spējīgs iedot Dievu klātbūtni, ieviest mūsu Dievu klātbūtnē. Šis psalms atrod savu piepildījumu Kristu. Jūs ziniet, kas ir? Kas tad vērsīs tās mūsu sirdis pa labu? Ja? Šīs te grēcīgās sirdis, kas vienmēr pieķerās elkiem. Mēs redzam, ka šis psalms savu piepildījumu atrod viņā, jo īstenībā jau ir tā, ka tikai viņš vienīgais pasaules vēsturē. Ja mēs sakam, ka visi cilvēki grēcinieki ir varējuši šos vārdus teikt ar 100% godīgumu un patiesumu. Ja. Viņš vienīgais, kas alka un ilgojās pēc Dieva klātbūtnes tā, kā mums tas bija jādara. Lūk šie te vārdi. Ja. Cik jauki ir tev mājokļi, pulka kungs. Man dvēsel alkst un vārks pēc kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. Tikai Kristus īstenībā varēja teikt, es mīlu tēvu un tēvs mīlu mani. Viņā mēs redzam šo te pilnīgo piepildījumu šim te ilgām. Viņš ir vienīgais, kas ilgojās tā, kā vajadzēja. Neviens no mums to nav darījis. Arī šī psalma autors to pilnīgi nevarēja darīt. Ja? Jo mēs esam grēcinieki. Un otrs, interesanti, ievērojiet, ka viņš saka, viņš ilgojās pēc Dievas klātbūtnes tieši vienā konkrētā vietā. Nevis kaut kur citur. Viņš saka, lai gan ticīgais ir svētīts, arī ka viņš nav templī. Ja? Šis svētceļnieks, viņa sirdīs ir tempļa lielceļš. Un pat tūksnes izver dūdeni. Arī tā, ka viņš nav konkrēti templī. Ja? Vai arī, pastāvēties psalmā beigās, viņš saka, 12. pants, jo saule un vairogs ir kungs Dievs, jo žēlastību un godu dāvā kungs, un neliedz labu tiem, kas krietnumā staigā. Ja? Tad arī tā, ka viņš nav templī, ka viņš ir vēl prom no tempļa, arī kungs viņu svētī. Viņš arī var piedzīvot kungu kaut kādā vēl. Bet tā īstā, īpašā Dieva klātbūtne ir tikai templī. Ja? Viņš saka, es ilgojos pēc tiem pagalmiem. Putniņš, kur tā es līgzdu? Pie altāriem. Viņš saka, tā viena īpašā diena ir tieši templī, nevis pat ticīgam projām esot. Ja? Tieši templī tā viena diena, pastieties, lūk, 11. pāns, laba ir diena tavos pagalmos, starp tūkstošu to izvēlos. Tātad arī ticīgais, ka viņš nav šajā te templī, kaut arī viņš ir ticīgs, kaut arī viņš ir Dievs svētīts un kaut kādā ziņā bauda Dievu klātbūtni, tikai tajā templī viņš to. Ko nozīmē priekš mums, priekš jaunās derības ticīgajiem šis te, kad īstā lieta, pēc kā viņš ilgojās, ir būt tieši templī. Kāds attiecās uz mums, ko tas nozīmē priekš mums, kā jaunās derības ticīgais to var attiecināt uz sevi. Kas ir tas, citiem vārdiem sakot, kas priekš tevis un manis šodien ir templis? Šī te viena īpašā vieta, kur Dieva klātbūtni var baudīt. Atcerieties, es teicu, ka galvenais šī psalma varonis ir Kristus. Viņš ir tas, kas ir īstais teicējs šim psalmam, un viņš ir arī pats templis. Arī atcerieties, Kristus ienāk pasaulē, Jāņa evaņģēlijs, viņš telšoja mūsu vidū. Ja, tas bija vārds šim te templiem. Viņš mājoja mūsu vidū, tur, kur Dieva klātbūtne mājoja. Neviens nekad Dievu nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas pie tēva, kur rūc viņu ir atklājis. Ja. Viņš ir templis. Viņš ir visus, ko visu vecā darība raudzījās, kur Dieva klātbūtne mājo. Ja tu gribi šodien redzēt Dievu, kāds viņš ir, tev jāiet pie Kristus. Atcerieties, viņš saka, nojauciet šo templi, un es to trīs dienās uzcelšu. Un viņi nespēja, par ko viņš runā, un tur Jānis mums paskaidro, apstulis Jānis. Viņš runāja par savu ķermeni. Ja. Kristus ir templis, kur mēs sastopam Dievu. Viņš ir tā īpašā vieta šodien. Tāpēc mācītājs sagribēja teikt, jums baznīcā jābūt, kas ir pareizi, jums ir jābūt. Bet templis nav baznīca. Templis vairs nav ēka. Tā vieta, kur tu piedzīvo Dievu klātbūtni, ir Kristu. Viņš ir tā vieta, tā konkrētā vieta, kur tu nāc pie Kristus, un tu redzi, kāds ir Dievs. Un tu redzi, un tā ir otra lieta, ko es gribēju pateikt. Kā tam mēs dabonam jaunu sirdi, ja to, kas ilgojas, sāk ilgoties pēc Dievu? Kur tu mums viņu dabūt? Kāpēc mēs pieķeramies elkiem? Kas izmainīs mūsu sirdi? Lūk, tad, kad mēs redzam, ka Kristus ir templis, jo paskatieties šie nākamie vārdi un dažreiz komentāri, viņš nesaprot, par ko te ir runa, kāpēc pēc viņš par kunga svaidīto, par ķēniņu sāk runāt? Un daži komentāri domā, nu, te vienkārši viņam nebija ko teikt, viņš kaut ko izdomā, nu, vienkārši aizpildīt telpu, jā. Bet mēs šeit saprotam, ka no Kristus ir atkarījumi mūsu Dievu klātbūtne. Tad, kad mēs ieraugam šos te vārdus, redzēt 10. pantā, sāksim ar 9. Kungs, pulku Dievs, uzklaus manu lūkšanu, sadzird Jēkab Dievs, mūsu vairogu uzlūko Dievs, raugies tavas vaidītā vaigā. Kas bija šis svaidītais, tas bija ķēniņš. Respektīvi, viņš saka, es ilgojos pēc Dieva klātbūtnes. Un tāpēc lūdzu svētie ar labvēlību uzlūko ķēniņu. Kas tam sakars? Ja? Kāpēc pēkšņi par ķēniņu? Ziniet, kāpēc tas svarīgi? Tāpēc, ka ķēniņš bija tas, kas atnes Dieva tautai Dieva labvēlību. Viņš ir tas, kas viņus aizsargāja. Apstāt, viņš viņus sauc par vairogu. Ja? Tas viņš bija tas, kas Dieva tauta aizsargāja. Mūsu vairogu uzlūko Dievs, raugies to svaidītā vaigā. Ja? Ķēniņš kā vairogs, kas pasargāja tautu no ienaidniekiem, kas viņiem sagādāja drošību. Ja ķēniņš bija dievbīgs, un to mēs varam redzēt Bībelē, īpaši piemēram otrā ķēniņa grāmatā, ja? Ja ķēniņš bija labs kā Dāvids, tad tautai klājās labi. Viņš bija tas, kas atnesa tautai Dievu labvēlību un drošību un gādību. Viņš bija tā kā starpnieks. Ja? Savā ziņā nav tik atšķirīgi arī šodien. Mums rudenī būs vēlēšanas. Pa ko mēs cīnāmies? Ja? Pa ko mēs meklējam? Lai mums būtu labi valdnieki. Ja? Un labi valdnieki atnesīs labu dzīvi tautai. Nu, mēs tā vienkāršojam. Ja? Par ko ir viss šī cīņa, priekšvēlēšu kampaņa? Labi valdnieki atnes labu tautai. Un tāpat arī viņiem. Ja? Ka no tā ķēniņa bija atkarīgs, vai viņiem klāsies labi. Un tāpēc viņš lūdz par šo te valdnieku. Un ziniet, kas arī ievēroja šos te vārdus? 10. pants. Mūsu vairogu uzlūko Dievs, raugies tev svaidītā vaigā. Viņš saka, es raugies savu svaidītā vaigā, uzlūko ķēniņu ar labvēlību. Jums nav bijis tā, ka jums ir konflikts ar cilvēku, un jūs pat nevarat paskatīties viens otram virsū. Ja? Tu nevari paskatīties. Ir naids, ir dusmas. Psalma autors lūdzu uzlūko ķēniņu ar labvēlību. Bet tad, kad Jēzus atnāca pie krusta, kas notiek? Jēzus, viņš saka, man slāpst. Ja šeit psalma autors saka, pat tūkstnesī tiem, kas ir ticīgi, izver ūdeni, un Jēzus bija pie krusta, viņam nebija ūdens. Ja? Viņam deva etiķi. Viņš saka, man slāps pēc Dievu, mans Dievs. Un kas notika? Dievu vaigs novērsās. Saule tika aptumšota. Ja šeit mums ir sacīt, paskatieties. 12. Saule un vairogs ir kungs Dievs. Saule tas ir visa dzīvība. Ja? Tad, kad Jēzus bija pie krusta, kas notika? Dievs novērsās no svaidītā. Viņš nedeva viņam savu gaismu. Dieva dusmas pār viņu nonāca. Kāpēc? Iedomājieties, vienīgais, kurš bija ilgojās pēc Dieva klātbūtnes tā kā vajadzētu, kurš mīlēja tēvu kā pienākās, Dieva vaigs novērsās no viņa. Saule tika aptumšota. No vienīgā, kurš to bija pelnījis, viņš saņēma tieši pretējo. Kāpēc? Lai tu, brāli un māsa, grēcinieka, kur sirds pieķerās elkiem, kurš neilgojās tāpēc Dieva klātbūtnes, kā viņam vajadzētu ilgoties, lai tu varētu saņemt, ka Dievs uzlūko tevi. No ķēniņa Dieva vaigs novērsās no svētā, ja, lai pie tevis grēcinieka Dieva vaigs varētu būt pievērsts. Un lūk, tas ir tas, kas izmainīs to, ka tu sāks ilgoties pēc viņa klātbūtnes. Ja. Kad ķēniņš saņēma Dieva dusmas, Jēzus, kurš bija tev pelnījis, viņš saņēma to, ka Dievs novērsās. Un tad, kad tu sāksi redzēt to, ja. Vai ja tu to saki, ka tu to zini un es dzirdēsi, ja tu sāksi, to izbaudīt, cik Jēzus ir bijis labs pret tevi, uzņemot uz sevi to Dievu novēršanos. Ja? Tu sāks piedzīvot to, ka Jēzus tevi sarūpējis Dievu klātbūtni. Jau tagad. Ja? Dievu klātbūtni tevi ir sarūpēti jau tagad. Tu vari baudīt Dievu. Viņš ir tas templis, tā viena konkrētā vieta, kur tu vari. Vienreiz pa visām reizēm izglābts no grēka, Dievs ir sarūpējis labvēlību tev. Tu vari baudīt to, tu vari spoguļoties tajā saulē. Ja? Viens no iemesliem, kāpēc varbūt tu nenāc Dievu klātbūtnē, ka tev ir bail no Dieva dusmām. Tu ir bail no varētu spoguļoties tajā saules gaismā. Un man tas jautājums tev, brāli un māsu, kristieti. Ja? Vai, tu to, vai tu baudi šo labvēlību, ko Dievs ir nopelnījis? Ja? Vai tu izmanto šo svētību, ka tu vari spoguļoties Dieva saules gaismā, viņa labvēlības gaismā, viņa klātbūtnes gaismā, kas tev ir vajadzīga? Un tad tu piedzīvosi, un tāpēc šodien arī par to izdegšanu ja, un nogurumu. Paskatieties, kas ir. Viņi atrodas tajā bēdu ielējā, tajā bakas ielējā, balzāmkoku ielējā, kur ir tūksnes asaru ielējā. Un pat tur viņiem izvērd ūdens. 7. Pants. Kad tie nāk caur balzāmkoku ielējā, tā izvērd avotus. To svētībā ietin lietavas. Arī tūksnesī, un tad, kad ir asaras, izverdīs ūdens. Tāpēc, ka Dieva klātbūtne būs ar tevi. Un es tevi iedrošinu, domā par šiem vārdiem, par šo psalmu, ka tu, ko Kristus ir sarūpējis tev, ka tu vari spoguļoties Dieva klātbūtnes saulē, baudīt to dienu no dienas, nākt viņa klātbūtnē, baudīt viņa tēva klātbūtni, viņa mīlestību. Izmanto to, ko viņš tev sarūpējis. Svaidītais, Dievs svaidītais ķēniņš Kristu tevi sarūpējis, lai tu varētu būt Dieva klātbūtnē. Viņš izdarīs visu, lai tu varētu baudīt viņa klātbūtnē. Bet es gribu pateikt pēdējo lietu, kā līdzīgi, kā viņam šim psalma autoram, viņš prom no tempļa, viņš ir ceļā uz viņu, viņš nav vienmēr viņā. Ja? Viņš atnāk Ir šie brīži, bet tad viņš ir ceļā. Viņš ir kaut kur prom no tempļa. Tāpat tas arī tu, kristieti. Visa pilnība vēl nav šeit. Tas vēl stāv mums priekšā. Tāpēc mēs nolasījām atklāsmes grāmatu. Ka tur lūk, tas būs pilnībā. Tas nebūs grēka un mūsu nespēka un vājuma. Bremzēts un traucēts. Interesanti, kad mēs varētu sacīt, jā, mums jau tagad ir daudz vairāk nekā viņiem, ka kristietis jau ir Dieva klātbūtnē caur Kristu. Ja? Viņam vairs nav nekur jādodās. Viņš nāk pie Kristu, viņš ir Tēva klātbūtnē. Bet interesanti, ka Pāvils, piemēram, apostols Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem, viņš saka, būt šeit, viņš ķermenī ir būt prom no kunga. Ja? Līdzīgi kā šis psalma autors, Viņš saka, kamēr mēs esam šajā ķermenī, mēs baudam reāli Kristus klātbūtni, jo viņš ir templis, viņā mums ir Dieva klātbūtne. Bet kamēr mēs nebūsim mūžībā kopā ar Kristu, un tāpēc Pāvils saka, viņš saka, es labāk gribētu būt brīvs no šī ķermeņa, vienkārši sakot, nomirt, jā, un būt ar kungu. Jo būt šeit ir būt prom no kunga. Respektīvi, līdzīgi kā šī psalma autors, mēs jau tagad baudam Dievu klātbūtni, bet pilnībā tikai tur, ja? Kur pats Dievs būs templis, kur vai saules nevajadzēs tur rakstīt, viņš kungs ir saule kā šeit, un kur mēs pilnībā baudīsim Dievu klātbūtni. Tāpēc ticība vai ilgas vienmēr ir nākotnē, īstenībā. Ja? Šeit, šajā zemē mēs līdzīgi esam kā šie te svētceļnieki, Bakas ielējā, ja mēs ejam vēl caur tūkstnešaino vietu, kur ir Dieva klātbūtne, kur izvērd ūdeni, kur Jēzus atcerieties teica, nāciet un dzeriet bez maksas. Samarietai viņš saka, es došu to tādu ūdeni, kas nebeidzās. Tā ir reāla klātbūtne, bet pilnība tomēr vēl nākotnē. Es jums nolasīšu to, ko mēs vēl sagaidām. Tāpēc vienmēr mēs ilgojamies, un kristieši ilgas vēl ir nākotnē, mēs vēl ejam uz to, ko Dievs mums ir sagatavojis. 21. Nodaļa, 22. Pants. Templi es neredzēju, jo tās templis ir kungs Dievs, visu valdītājs un jērs. Pilsētā nav vajadzības pēc saules un mēnesis, lai to darītu gaišu, jo to apspīd Dievs spožums un tās gaismeklis ir jērs. Tauts staigās tās gaismā un zemes ķēniņi nesīs tajā savu spožumu. Dienā tās vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs. Tajā ieplūdīs tautas spožums un gods, bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. tajā ieies tikai tie, kas ir ierakstīti jēra dzīvības grāmatā.